Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Maher Elšane i Mirjana Rakeva. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije redovita je rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o jugoslavenskom samoupravljanju. Sugovornici su bili Jože Menzinger, ekonomist iz Ljubljane, i Miroslav Ružica, sociolog iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto je u postjugoslavenskim državama samoupravljanje izbrisano iz povijesti, zbog čega ono toliko smeta protagonistima liberalnog kapitalizma, kako su radnici bili isključeni iz privatizacije, zašto se danas obični ljudi sa nostalgijom sjećaju radničkih savjeta, da li je sigurnost radnog mjesta bila glavna privlačna snaga samoupravljanja, u kojoj mjeri je samoupravljanje uspjelo razviti neposrednu demokraciju, koje su bile njegove glavne slabosti, da li je za nagli privredni rast Jugoslavije u 60. i 70. godinama prošlog stoljeća zaslužno samoupravljanje, kao i o tome da li iskustva jugoslavenskog samoupravljanja imaju vrijednost za sadašnje diskusije o participaciji zaposlenih koje se vode u Europi i Americi. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li praksa jugoslovenskog samoupravljanja danas ima ikakvu vrednost. Naši sagovornici su Jože Menzinger, ekonomista iz Ljubljane, i Miroslav Ružica, sociolog iz Beograda. U postjugoslovenskim državama danas je samoupravljanje gotovo izbrisano iz istorije, a i kad se pominje, o njemu se govori kao o pogubnom eksperimentu koji je uništio jugoslovensku privredu. Gospodine Menzinger, da li samoupravljanje zaslužuje takav tretman?
Ja mislim da je to pogrešno, jer ako sad usporedimo Jugoslaviju sa ostalim socijalističkim zemljama, sigurno je usporedba u prilog Jugoslaviji. Tako da je to čudno, na neki način ja razumem da je do toga došlo zbog neuspjeha poslije tranzicije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ružica?
Teško je o tome opšte ozbiljno razgovarati, jer nikada nismo napravili stvarnu analizu onoga što je samoupravljanje realno značilo, a pogotovo da li postoje neki njegovi tragovi ili su sjećanja praktično izbrisana. Tako da je vrlo teško o tome razgovarati, ali očito je napor da se izbriše iz kolektivnog sjećanja i očito je napor da se delegitimiše bilo kakav razgovor o samoupravljanju kao nešto što je relikt socijalizma.
Gospodine Menzinger, a da li je i u Sloveniji takav odnos? Da li se samoupravljanje briše kao relikt socijalizma?
On se brisao nakon promjena u 90-im, mada sad postoje ponovo koliko toliko relevantno. Treba znati da je delimično i naša privatizacija oslanjana na samoupravljanje, ako pričamo u unutrašnjim vlasnicima, i to je nakon same privatizacije bilo veliki broj preduzeća išao tim putem. Mada se u tadašnjoj političkoj bitci taj model izgubio, znači nismo uspjeli s tim modelom. Model sam ja lično tada zagovarao zbog toga što je bilo potrebno naći vlasnike, i kao najbolji vlasniki pokazivali su se oni koji imaju stvarno interes, a to su radnici. S tim nismo uspjeli. Sada dolazi ponovo do oživljavanja, jer se sada ponovo priča o takozvanom socijalnom preduzetništvu, a ja kažem, to smo već jednom imali, ali smo uništili, i to bez potrebe. U Sloveniji bile su možda drukčije prilike nego u drugim republikama nekadašnje Jugoslavije, i to zbog historijskog razvitka. Za Sloveniju je bilo karakteristično da nemamo neki veliki centar, nego se industrija raspršila po čitavoj Sloveniji, i da je industrija izišla tamo gdje su radnici, pa su uglavnom radnike sastavljali radnici seljaci, a to je socijalno veoma stabilno društvo. neko ko ima neki odnos do svojine. Zbog toga sam ja lično mislio da je to daleko najbolje rješenje za prelaz iz jednog sistema u drugi sistem, mada se s tim većina tada vladajuće elite na neki način nije slagala, zbog toga sam ja i otišao s vlade.
Gospodine Ružica?
I moja je teza da je upravo samoupravljanje kao matrica bila dobra osnova za inicijalnu uspješnu tranziciju. Šta to u stvari podrazumeva? Dakle, više neposredne demokratije, više autonomije različitih ekonomskih i drugih aktera, kao i nešto viši nivo profesionalizma. Upravo to su oni elementi koji izostaju u Srbiji i ostatku Balkana i zbog kojih su nove elite ili novi poredak pokušao da iz sjećanja izbriše. Dakle, niti je došlo do više demokratije, niti su akteri ekonomski postali samostalniji, a profesionalizam elita je praktično ostao na istom ili još srozanijem nivou. Tako da tu treba i tragati za ovo ili brisanje iz sjećanja ili jednostavno odbijanje da se uopšte raspravlja o samoupravljanju kao nekakvoj vrednosti, kao nekakvoj realnosti koja se može možda i oživeti.
Gospodine Menciger, zašto samoupravljanje toliko smeta protagonistima takozvanog divljeg kapitalizma koji je danas dominantan u državama bivše Jugoslavije?
Tim protagonistima smeta sve što se naziva na neki način socijalnom državnom. Radi se o maksimiranje profita. Kad imaš taj jedini maksimant, dolazi do te utakmice, odnosno konkurencije među preduzećima koje na neki način vozi do onog što se naziva ekonomski kanibalizam. Tako na neki način razumijem da im to toliko smeta. Što se tiče samoupravljanja pa i ideje društvene svojine, ako ništa drugo, one su omogućili decentralizirano upravljanje u nekadašnjoj Jugoslaviji. Znači, to je, ako ništa drugo, to je osnovna prednost koje druge socijalističke zemlje nisu imale. Problem u Jugoslaviji je bilo da je imala toliko dodatnih problema. Ja mislim da bi samoupravljanje moralo biti izmišljeno negde u Češkoj, pa bi onda sasvim drugo nastalo nego što je nastalo zbog drugih jugoslovenskih problema u Jugoslaviji.
Obični ljudi danas sa nostalgijom pričaju o vremenu kada su radnički saveti odlučivali o tome ko će biti primljen na posao, a ko otpušten s posla, ko će imati koliku platu, dok su danas zaposleni potpuno u vlasti vlasnika firme. Gospodine Ružica, da li je ta sigurnost koju je samoupravljanje davalo radnicima bila njegova glavna privlačna snaga?
Da li je to samoupravljanje ili prosto socijalistički model, to je sad ozbiljna tema, dakle nije ta sigurnost zaposlenja i određenih malih privilegija samo osobina bivše Jugoslavije, nego i celokupnog socijalističkog bloka. Tako da o tome je teško govoriti da li je samoupravljanje davalo sigurnost. Ono što je davalo, to je ta mogućnost participacije koja je također važna. Dakle, nije čovjek samo homo economicus koji teži za prihodima i standardom, također za učešćem, za priznanjem, za participacijom u procesu rada i procesu života. A kad je reč o nostalgiji nekakvoj, tu se često meša nostalgija za Jugoslavijom i nostalgija za socijalističkim modelom. I ja mislim da ljudi nisu načisto u stvari u čemu je nostalgija. Ali u svakom slučaju jedno i drugo je davalo neku sigurnost koju danas nema. Opao je strašno životni standard, opala je strašno zaposlenost, tako da je nesigurnost postala ključno obeležje.
Gospodine Menciger, po vama, da li je sigurnost koju je davalo samoupravljanje bila njegova privlačna snaga?
Ja mislim da je ono što je sad nostalgija, jeste nostalgija za tom sigurnošću, jer sad se radnik na neki način pretvorio u ono što se naziva radna snaga, što je čudan izraz, ili bolje rečeno, on je na neki način postao reprodukcijski materijal. I pošto tehnološki napredak na neki način i taj konkurentska borba stalno istišće ljude iz proizvodne, naravno je da postoji sve veća nostalgija, pogotovo u ovim kriznim vremenima. Sigurno je da ljudi zaboravljaju neke slabe strane koje su tada bile. Moram i sam reći da sam bio veoma skeptičan dok smo imali samoupravljanje i tek kad je samoupravljanje zvanično nestalo, onda su ljudi ozbiljno shvatili to samoupravljanje. Naravno, nisu radnički savjeti toliko odlučivali koliko mi mislimo, njima, odlučivali su menedžeri. Samo su bili i menedžeri obično ljudi koji su radili u preduzeću po 30 godina. Mi smo rekli, bili su članovi Saveta komunista. Jesu, kod nas to nije bilo onda i toliko važno. I nisu imali u stvari na neki način neku ideologiju. Oni su brinuli o svojim preduzećima, zbog toga su u tim sredinama bili po 30 godina. Onda kad je došao novi poredak, mi smo te kao crvene direktori izbacili i zamenili ih nekim mladim menedžerima, cost killerima, koji obično nisu ni obišli tvornicu, kamoli da bi poznavali radnike. Za njih je bio radnik radna snaga.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li praksa jugoslovenskog samoupravljanja danas ima ikakvu vrednost. Sagovornici su Miroslav Ružica, sociolog iz Beograda, i Jože Menzinger, ekonomista iz Ljubljane. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ružica, može li se reći da je glavna vrednost jugoslovenskog samoupravljanja, gledano iz današnje perspektive, bila u razvijanju neposredne demokratije, doduše samo na nižim nivoima?
Sigurno da je konceptualno, pa i direktno iskustvo, da je jednostavno neposredna demokratija bila sigurno jedan od rezultata. Da je samoupravljanje bila matrica koja je omogućavalo što neposredniju demokratiju. Gde se ta demokratija završava, to je sad jedno ozbiljno pitanje. Očito da je samoupravljanje kod nas uvedeno dekretom, a također ukinuto dekretom. Nažalost, taj ceo eksperiment sa samoupravljanjem trajao je suviše kratko u jednoj zemlji koja nije imala tradiciju, koja nije imala razvijenu ekonomiju, koja nije imala autonomnu profesionalnu i kulturnu elitu, da bi moglo taj potencijal koji samoupravljanje nosi da se razvije i očuva na ovaj ili onaj način i nakon propasti socijalizma.
Gospodine Menzinger, koliko je jugoslovensko samoupravljanje razvilo neposrednu demokratiju? Da li je ona stvarna bila ili je to bilo samo u deklaraciji?
Ja mislim da je bilo više stvarna nego što sam vjerovao na ono vrijeme kad smo to imali. A što se tiče neposredne demokratije, ona je jedino moguća na lokalnom nivou. Ne možemo imati na državnom nivou neku neposrednu demokratiju. Ako gledate sad uspješnost sistema, sigurno je da nakon uvođenja samoupravljanja ekonomska situacija se brzo poboljšala zbog toga što su napuštene neke rigidne stvari. Onda se na neki način poboljšavala do 70. godina, kada se ona počela jako pogoršavati. Tako na kraju razdoblja mi smo u promjene krenuli sa nekim čudnim sistemom, barem teoretski, u praksi bilo je nešto drugo.
Gospodine Ružica, može li se onaj nagli razvoj Jugoslavije ekonomski 70. godina, koji se poklopio sa uvođenjem samoupravljanja, može li se delom pripisati uvođenju samoupravljanja?
Pa sigurno je da svaka sistemska inovacija otvara prostor i energiju za učesnike i to se dogodilo. Međutim, teško je to pripisati upravo samoupravljanju kao jednoj matrici, jednom sistemu. Moramo stavljati to u jedan širi evropski kontekst. I taj razvoj se baš nije događao u 70. godinama koliko dekadi ranije. I taj razvoj je vezan za čitav niz elemenata. Grantovi, podrška sa zapada, neka vrsta prosperiteta 60. godina na zapadu. Tako da Jugoslavija se liberalizovala, otvorila naravno u pravom trenutku ka zapadu i od toga je naravno i tekako prosperirala. Tako da teško je to utvrditi da li je samoupravljanje doprinulo tome, ali sigurno da su otvorile energije i da su menadžment i čitave ekipe doprinosile i razvoju ekonomije, kao i razvoju pojedinačnih kompanija. Da li je to dobra teza ili nije, teško je govoriti, ali kada idemo u drugu dekadu, odnosno u dekadu 80-ih, kada prestaju grantovi, kada prestaje direktna pomoć od Zapada, kada Evropa ulazi u nesiguran period od sporog rasta ili odsustva rasta, onda se vidi da Jugoslavija u tom trenutku polako zapada u krizu koja će na kraju biti endemska, sistemska kriza. Tako da je to otvoreno pitanje šta je čemu doprinosilo. Nažalost, niko nije sistemski napravio analizu da vidimo a koji su faktori zaista doprinali prvo rastu, ekonomskom razvoju, a kasnije sunovratu naše ekonomije.
Gospodine Menzinger, da li biste vi ovaj ekonomski razvoj tamo negdje 60 60-ih, 70-ih godina, veliki ekonomski razvoj Jugoslavije, da li biste to više pripisali samoupravljanju ili opštim prilikama i rastu u Evropi i inostranoj pomoći, o čemu govori gospodin Ružica?
Dobro, relativno teško je razdvojiti jednu i drugu stvar, pogotovo empirijsko, jer se također teško izdvoji šta su bili rezultati podeljene Jugoslavije, da li je taj pad bio problem tranzicije ili je bio problem podela Jugoslavije na više delova. Znači, tu je teško reći empirijski šta se dešavalo, ali sigurno u ono vreme je bila Jugoslavija relativno veoma uspešna, govorim u 60-im godinama, i sjećam se obično u oni Comparative Economics, kad smo imali, kad sam studirao u Sjedinjenim Američkim Državama, tada su jugoslavenski sistem posmatrali kao nešto što je veoma zanimljivo, zbog toga što je privredni rast u Jugoslaviji bio ipak brži nego u drugim zemljama. Da li to pripisati sistemu i u okolnostima, teško je reći. Što se tiče pomoći, ja ne bi puno stavio na tu pomoć, više mislim da jeste to prilika bila u Europi, smo imali također neki bum i zbog toga smo na neki način uspjeli ići sa tim bumom i na neki način čak prestići u rasti Europsku uniju, odnosno u one vreme europske zemlje.
Gospodine Ružica, koji su bile glavne slabosti samoupravljanja, šta je bio njegov najveći limitirajući faktor?
Pa najmanje to su dva. Prvi je, dakle, karakter političkog sistema sa integracijom partije u državni aparat, to je jedno. Dakle, potpuni monopol partije države u svim centralnim pitanjima, ne samo ekonomije, nego kulture i arbitraža na svim nivoima, to je jedno. A drugo je kulturna matrica, odnosno raniji razvoj. To najbolje demonstrira Slovenija, koja je imala svoj poseban razvoj zahvaljujući svojoj specifičnoj istoriji, zbog svoje specifične ekonomske povezanosti sa Austrijom ranije i kasnije sa Austrijom i Italijom, za razliku od ostatka zemlje, gdje je država uvijek bila potpuni monopolista u javnom životu, pa i ekonomiji, i gdje je onemogućila da se stvori jedna profesionalna ekipa, profesionalna kulturna elita, koja je mogla koliko toliko autonomno da donosi odluke ili bar da pritiska svemoćnu državu da funkcioniše racionalnije.
Gospodine Menzinger, po vama, koje su bile glavne slabosti samoupravljanja?
Ja sam u ono vreme mislio da je to neka izmišljotina koja nema u stvarnom životu nikakve veze, i tek sam se suočio da to ima vezu kad smo mi prestali sa samoupravljanjem i kad su radnici tamo negde 90. kad je došlo do te tranzicijske depresije bili spremni da rade besplatno. Naravno, oni su to mogli pošto su bili uglavnom radnici seljaci, a oni su u sasvom drugom položaju, a tada sam po prvi put shvatio koliko je radnicima stalo do ideje, ako hoćete, samoupravljanje, odnosno oni su razumjeli to na drugi način. Mi smo u ono vreme počeli govoriti o privatizaciji. Ako si otišao u neku tvornicu van Ljubljane i počeo pričati da ćemo početi privatizaciju, odgovor se bio, to je glupost, to je nacionalizacija, ono što imamo, to pripada nama. Znači, taj odnos je bio dosta karakterističan. Ali na neki način to nismo htjeli te prednosti iskoristiti. Koje su bile slabe strane? Naravno, mislim, tržište, ako govorimo o tržište, mi smo imali sasvim normalno tržište proizvoda. Nismo imali normalno tržište rada, jer radnik neće samog sebe otpustiti kad je to potrebno, zbog toga stalno su imali onu prikriveno nezaposlenost, koja bi se sada pokazala kao nešto što je jako pozitivno. I naravno, nismo imali tržišta kapitala, jer ako je kapital bio društven, onda teško možeš prodavati i kupovati kapital. Mada su i tu, kod tržišta kapitala, postojale pojedini elementi, mi smo imali kamatnu stopu i tako dalje, ako govorim sad o modernijem razdoblju samoupravljanja. Tako da smo imali ono što je sa sistemom bilo na neki način u kontekstu. Ne možete imati tržište rada ako imate samoupravljanje. To jednostavno ne ide.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li praksa jugoslovenskog samoupravljanja danas ima ikakvu vrednost. Sagovornici su Jože Menzinger, ekonomista iz Ljubljane, i Miroslav Ružica, sociolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ružica, gospodin Menzinger je pomenuo iskustva iz Slovenije prilikom privatizacije, to da su se radnici grčevito držali svojih fabrika i da su se pozivali na samoupravljanje. Da li je toga bilo u Srbiji ili su radnici jednostavno gledali ćutke kako im uzimaju fabrike i prodaju budzašto?
Nažalost, to je bilo izuzetno ograničeno, mada imamo čitav niz slučajeva koji o tome svedoče. Trebate da se sjetite konteksta u kome se tranzicija odigravala. To je kontekst u kome su prevladali s jedne strane nacionalizam, i to je ekstremni, a s druge strane državotvorstvo. Tako da, kada kombinujete jedno i drugo, sve drugo je bilo manje važno i elita se bavila isključivo time, pogotovo politička elita, a nažalost i kulturno-profesionalna elita. Tako da, i to što se događalo jednostavno nije izbijalo kao javna agenda, nije dakle izbijalo u ključne novine, u televizijske programe. To se sve jednostavno odigravalo lokalno, tiho i bez ikakve mogućnosti da prodre u javnu agendu.
Da li je jugoslovensko samoupravljanje imalo u sebi emancipatorski potencijal? Slavoj Žižek, na primjer, smatra da u iskustvu jugoslovenskog samoupravljanja ne postoji ništa što bi nam danas moglo poslužiti kao osnov za razmišljanje o političkoj emancipaciji. Kako je vaše mišljenje o tome, gospodine Menzinger?
Prvo da kažem da se ne slažem sa Slavojem Žižkom u tom pogledu. Slažem se s puno njegovih teza, a s ovom sigurno ne. S nekim drugima također ne. Ja mislim da ima tu nešto i da će budućnost pokazati ipak da je možda budućnost društva u nečemu što će biti veoma slično ono što smo mi nekad imali.
Vaše mišljenje, gospodine Ružica?
Mislim da gospodin Žižek ovog puta nije u pravu. Sigurno da je imala emancipatorski karakter i to najviše, nažalost, na lokalnom nivou, kao i bila je neka vrsta inicijalne matrice da se razvije kasnije civilno društvo nakon tranzicionog perioda. Nažalost, kod nas se vezuje samoupravljanje isključivo za fabriku, za industriju, za ekonomiju. Samoupravljanje kao koncept, kao ideja, naravno se odnosi na neposrednu demokratiju, kao i na mogućnosti uticanja na centralne nivoe upravljanja. Sigurno da konceptualno je to bila škola u kojoj se učila ne samo neposredna demokratija, nego i pravljanje veze između neposredne lokalne zajednice i lokalne kompanije i šireg nivoa upravljanja društvom. To je, nažalost, potisnuto izbrisano iz sećanja, to je potisnuto pre svega državotvorstvom koje je nastalo tokom 90. godina kao izrazitim ekstremnim nacionalizmom koji se desio na našem prostoru. Ali u istoriji ništa ne nestaje kompletno. Ta ideja se može rekonstruisati, može se oživjeti, mogu razni mobilizatori ponovo da je vrate, a onda i sećanja na jedan put da ožive. Sećanja i iskustva. E sad, da li će se takvi mobilizatori desiti, da li će jednog dana doći do rekonstrukcije, o ome što govori gospodin Menzinger, nekada je bio kritičan, a sada je mnogo realističniji od značaja samoupravljanja. To se i meni upravo dešava. Govoreći u Ameriku 89. godine, ja sam shvatao da mnogo onoga što mi pod samoupravljanjem podrazumevali kod nas u našoj bivšoj zemlji funkcioniše na lokalnom ili državnom nivou na razne načine koji se mi svako nazivali, naravno. Tako da ja se nadam da će kulturne i profesionalne elite rekonstruisati, ozbiljno analizirati baštinu samoupravljanja, a onda naravno neki mobilizatori javnog mnjenja to ponovo pokušati da nametnu kao važnu javnu agendu.
Gospodine Menzinger, da li je samoupravljanje imalo ikakvu šansu u Jugoslaviji ili je od početka bilo osuđeno na propast?
Dobro, da li je imalo šansu, teško je reći. Naravno, u Jugoslaviji smo imali toliko drugih problema. Jedan od njih je bio veoma velika razlika u razvijenosti pojedinih dijelova zemlje. Ako gledate GDP per capita, u Sloveniji je bio 7 puta više nego u Kosovu, pa je bila to jedno ograničenje. Tako da ja mislim da je ograničenje Jugoslavije bilo veoma mnogo. Uz to, na neki način, stalno smo imali neki prikriven nacionalizam i kad je došlo do tog nacionalizma, ja mislim, nije bilo nikakve šanse da se održi u Jugoslaviji. Zbog toga sam rekao da je na neki način samoupravljanje imalo peh, što je bilo izmišljeno u Jugoslaviji, možda bi u Češkoj puno više uspjelo nego je to uspjelo u Jugoslaviji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ružica?
Samoupravljanje je kod nas uvedeno dekretom zakonom, tako, ustavnim zakonom, i ukinute 40-50 godina kasnije dekretima, ali istina, na republičkim nivoima. Ovo što kaže gospodin Menziger je ključno, da je da se to bilo u Češkoj, Nemačkoj ili nekoj drugoj visoko razvijenoj zemlji, ta priča bi verovatno izgledala drugčije. A to ostalo važi za samu ideju socijalizma, odnosno način na koji je socijalistički model izvođen i gde je izvođen. Njegove šanse, pa i šanse upravljanja u nekoj drugoj sredini, bi bila mnogo veća. U ostalom imamo i na svom iskustvu, upravo na primjer u Sloveniji. Na primjer u Sloveniji izgleda to još uvek je živo, prisutno na određen način, bar u svesti određenih krugova, i da se može rekonstruisati i da se o tome počinje raspravljati. Možda ćemo tek na primjer u Sloveniji imati iskustvo da elite rekonstruišu to i vide šta je vredno i na koji način se može aplicirati. Nedavno sam pisao nekoliko kolumni o takozvanoj novoj industrijskoj politici, na primjer Amerike i Europske unije. Na primjer Amerike, Brookings institucija vodi ogroman projekat sa ne znam koliko stotina učesnika da se formuliše nova industrijska politika. I sad da ne preterujem ovdje sa pričom, jedna od tih ključnih teza je participacija zaposlenih. Dakle, u jezgru kapitalističkom, u oblasti u kojoj divlja liberalni kapitalizam, intelektualci profesionalna elita je postala svesna važnosti participacije zaposlenih. Ista ta teza se može čitati u dokumentima Europske unije. Da li, dakle, polako ide proces u Europi i Americi u tom pravcu, ja to ne mogu da sudim unaprijed, ali očito trendovi postoje. Tako da ideja participacije ili samoupravljanja na jedan drugačiji način je živa i desi se negdje drugde, a ne u zemlji kakva je Jugoslavija bio.
Gospodine Ružica, evo otvorili ste tu temu participacije o kojoj se razmišlja u vreme krize liberalnog kapitalizma. U zaključku, da li jugoslovensko samoupravljanje ima ikakvu vrednost u vreme ovih rasprava o participaciji i razvijanju neposredne demokratije?
Ma kako da ne? Kako da ne? Pre svega vraćanje samoupravljanja ili saodlučivanja u okvire ekonomskih subjekata, to je prvo. A drugo, na nivou zajednice participacija postaje ključna i sad se traga za modelom ili na koji način ohrabrivati ljude da počnu se samoorganizuju. U kojoj što formi biti, ne mogu da sudim.
Gospodine Menziger, po vama, da li iskustvo jugoslovenskog samoupravljanja ima vrednost za sadašnje rasprave o participaciji?
Ja mislim lično da ima. Samo zastupnika, znači ljudi koji bi o tome pričali, ima veoma malo. I uglavnom je to, ja bih rekao, u Sloveniji zaboravljeno. Znači ima nekih ljudi koji o tome pričamo, ali smo velika manjina i obično se smatramo kao da smo neki komunisti, odnosno jugonostalgiji i tako dalje. Znači da nemamo neki uspjeh u tome da propagiramo to ideju, dok sa druge strane ta ideja socijalnog preduzetništva je relativno živa, ali dok ćemo proglašavati profit kao jedini cilj, nema ni ta socijalno preduzetništvo neke mogućnosti. No, sigurno je nešto. Nije došlo do kraja istorije. Ja vjerujem da ćemo imati veoma različite sisteme u budućnosti i za sada barem izgleda da je jedan od mogućnosti upravo ta veća participacija.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Ružica.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Menzinger.
Hvala vama i gospodinu Ružici.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miroslav Ružica, sociolog iz Beograda, i Jože Menziger, ekonomista iz Ljubljane. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam iz Praškog studija zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. U okolini Prijedora nedavno otkrivena masovna grobnica za koju u tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu da je jedna od najvećih na području Bosanske krajine.
Naravno da čovjek očekuje da god se otvori neka grobnica, da će možda upravo u toj grobnici pronaći nekog od onih članova porodice za kojima tragaju.
Protekle sedmice obilježeno 20 godina od kada su pripadnici armije BiH u selu Grabovica na domak Mostara ubili 33 civila hrvatske nacionalnosti.
Ne bi nikome poželio, pa ni u čitavoj Bosni i Hercegovini kao slučaj Grabovica, da ostane ovako 20 godina da prođe, a da se ništa ne zna.
Pred Beogradskim višim sudom počelo suđenje nekadašnjem stražaru u logoru Čelebići kod Konjica Samiru Hondi. U Bosni i Hercegovini ocjenjuju da se radi o nepoštivanju protokola Srbije kojeg je potpisala sa BiH.
Zašto ga nismo stupili državi Bosni i Hercegovini? Zločin navodni dogodio se u BiH, žrtve su građani BiH, a eto i navodni zločinci građani BiH.
Stotinjak sportista, mahom ratnih vojnih invalida iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, okupilo se na međunarodnom turniru u sjedećoj odbojci u Derventi.
Ovi ljudi su opazili nasilje i rat na svojoj koži. Ja bih volio da navijači mladi dođu i pogledaju ljude koji su do juče bili neprijatelji, kako mogu zajedno i kako mogu da igraju i da se raduju.
U emisiji poslušajte i šta se dešavalo na suđenju u Haškom tribunalu Goranu Hadžiću, te koje filmove sa ratnom tematikom su gledali mladi u Srebrenici na festivalu Srebrena traka. Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljni izvještaj naših reportera.
Pred licem pravde.
U okolini Prijedora na lokalitetu Tomšica nedavno je otkrivena masovna grobnica za koju u tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu da je jedna od najvećih na području Bosanske krajine. Prema prvim nalazima utvrđeno je da je riječ o primarnoj masovnoj grobnici u kojoj su žrtve prijedorski Bošnjaci i Hrvati ubijeni u ljeto 1992. Prilog Aide Đugum.
Mirsa Duratović iz okoline Prijedora već 21 godinu traga za 10 članova porodice, a među njima su i njegov brat i otac.
Naravno da čovjek očekuje da god se otvori neka grobnica, da će možda upravo u toj grobnici pronaći nekog od onih članova porodice za kojima traga. Ja tragam, kažem, za ubijenim članovima porodice, njih 10 ukupno. Otac je ubijen 20 metara od kuće sa svojom braćom zajedno. Strin je ubijeno u mojoj porodičnoj kući u dječjoj sobi. Didina Ane su ubijeni pred svojom porodičnom kućom, izvedeni iz kuće. Oboje su bili starci već u penziji. Ubijeni su 20. jula 1992. godine u akciji etničkog čišćenja koje su izveli vojska i policija bosanskih Srba. I u toj akciji ubijeno je približno oko 1600 civila. Tijela su treći dan u jednoj organizovanoj akciji pokupljena na kamione i odvežena u nepoznatom pravcu.
Prijedorčanka Emina Zečić svog sina Jedinca traži još od ljeta 1992. godine.
Molim ga naći danas, pa nek nama ja istu sekundu umrem. Samo da znam da je bar te kosti nađene.
Za tolike godine da se ne mora pronaći, da niko ne kaže gdje, šta je, kako je, tolike grobnice neće niko da kaže, a svi oni znaju gdje je to.
Porodice tragaju za više od 1200 osoba, očekuje se da će nakon iskopavanja u masovnoj grobnici na lokalitetu Tomašica dobiti odgovor gdje se nalaze kosti njihovih najmilijih. Selma Hećimović iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Prema prikupljenim dokazima, u masovnoj grobnici su tijela žrtava bošnjačke hrvatske nacionalnosti sa područja Prijedora i okoline koje su ubijene u ljetu 92. godine. Radi se o primarnoj masovnoj grobnici i zasigurno jednoj od najvećih na području Bosanske krajine. Ova masovna grobnica otkrivena je 3. septembra i bila je skrivena vještačkim nasipima zemlje, a detaljnim kopanjem otkriven je svoj tlav u dubini od nekoliko metara u kojem su nagomilani posmrtni ostaci.
Mujo Begić, šef regionalnog odjela Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, rekao je da su žrtve ubijene tokom ljeta 1992. godine otkrivene zahvaljujući tačnoj informaciji osoba iz Vojske Republike Republike Srpske, a ta informacija je potom potvrđena iz više izvora.
To su bili direktni učesnici u prikupljanju, odvoženju tijela na ovaj lokalitet. Sa ove masovne grobnice je došlo do izmještanja, odnosno do pljačkanja ove masovne grobnice u periodu od 1. do 15. 7. 1993. godine nakon osnivanja Haškog tribunala, kada su organizirano sistematski jedan dio ove masovne grobnice izmještena na lokalitet Jakarne Kose.
Ova masovna grobnica locirana je prije gotovo 9 godina. Tada su pronađeni posmrtni ostaci 24 žrtve, nakon čega je grobnica zatvorena, kaže Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Tada se naprasno prekinulo dalje sa ekshumacijom. Navodno je ustanovljeno, kao što se u stvari jeste desilo, da je ta grobnica uznemiravana i da su tijela izmještana na Jakarnu Kosu. Ono što se desilo, znači, tada je to radila federalna komisija i oni su procijenili tada, prije svega zbog i nestručnosti, ali i zbog možda i same konfiguracije terena, jer ogroman je tu nanos bio šljunka, na velikoj dubini su bile tijela, da tu više nema tijela. Da bi se sada ponovo, znači, ispostavilo da u stvari još uvijek tu ima tijela i očekujemo da će jedan dobar dio slučajeva nestanaka biti razriješen sada nakon što se i ova grobnica ekshumira i nakon što se utvrdi identitet tih žrtava. Nažalost, ostaje ta jedna bolna činjenica zašto se to nije uradilo prije 9 godina.
Sada kada je ponovo otvorena grobnica kod Tomašice, Mirsad Duratović smatra da bi trebalo otvoriti i druge grobnice u kojima je ekshumacija davno završena.
U ovome momentu, s obzirom da se radi o primarnoj grobnici, na tom lokalitetu 2004. je već vršena ekshumacija. Pojavljuje se sumnje kod mene kao člana porodice, ali kod svih drugih porodica, da li se i na drugim do sada već ekshumiranim masovnim grobnicama treba uraditi nova istraživanja. Da li se taj prečnik tih nekih grobnica koje su ranije ekshumirane treba proširiti sada još za recimo 50 ili 100 metara u krug i ići sada ponovo dublje dole, možda ako se kopalo do 3, 4, 5 metara dubine, da li treba ići na 8 ili 9? Jer evo vidimo sad da su tijela zakopavana i na mnogo veće dubine nego što smo mislili do sada.
Porodice nestalih Prijedorčana se pitaju da li će zbog zločina u kojima su ubijeni njihovi najmiliji nakon zatvaranja i ove grobnice tužilaštvo Bosne i Hercegovine podići optužnice za odgovorne osobe. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Protekle sedmice obilježeno je 20 godina od kada su pripadnici armije Bosne i Hercegovine u selu Grabovica nadomak Mostara ubili 33 civila hrvatske nacionalnosti. Najmlađa žrtva ovog masakra bila je četverogodišnja djevojčica Mladenka Zadro, a najstariji su bili Marko i Ivan Marić koji su imali po 87 godina. Podsjećanje na ovaj zločin čućete u priči Marije Arnautović.
Braća Goran i Zoran Zadro jedini su preživjeli masakr u selu Grabovica prije 20 godina. Spasili su se tako što su pobjegli u šumu iznad porodičnih kuća u selu u kojem su živjeli isključivo Hrvati. Među ubijenim je bila i njihova četverogodišnja sestra Mladenka. Njihov stric Drago Zadro ispričao je kako su se tada dva dječaka od 11 i 13 godina krila nakon masakra.
Oni su vidjeli sve šta se tu dešavalo i oni su podijeli ovdje gore malo više u jednu šumicu, kaže mi jedan. I pucali su za njima, međutim nisu ili slučajno ili ne znam kako, uglavnom nisu i pogodili. I oni su tu gore se krili cijeli dan, oženili su, spustili se ovdje iza mene do ove kuće i tu su našli na mrtva tijela.
Udruženje hrvatskih stradalnika Grabovica 93 i ove godine je obilježilo 20. godišnjicu stradanja u selu Grabovica. Podsjećaju da se za tijelima 19 ubijenih u tom pokolju još uvijek traga. Predsjednik ovog udruženja Josip Drežnja kaže kako porodice žrtava traže da se pronađu kosti njihovih najbližih i da se zločin u Grabovici konačno rasvijetli.
Ne bi nikome poželio, pa ni u čitavoj Bosni i Hercegovini kao slučaj Grabovica, da ostane ovako 20 godina da prođe, a da se ništa ne zna. Neki procesi su i vođeni, ali nedovoljni proces. Mislim da je ovo za čitavu Bosnu i Hercegovinu velika mrlja.
20 godina kasnije selo Grabovice izgleda potpuno sablasno. U to su se uvjerili i aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini i Sarajeva, Mostara i Srebrenice, koji su položili cvijeće i odali počast civilnim žrtvama masakra. Nina Šeremet iz inicijative Mladih za ljudska prava.
U svim mehanizma tranzicijske pravde poznate da postoji kao jedan od temelja upravo ta krivična pravda, odnosno sudska pravda koja će da utvrdi komandnu i ličnu odgovornost svakog počinitelja. U međuvremenu na nama je da govorimo o kolektivnoj odgovornosti sjećanja na ove žrtve, posebno što se radi o civilima.
Za zločine u selu Grabovica do sada su za pojedinačna ubistva osuđeni pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine Nihad Vlahovljak, Sead Karagić, Haris Rajkić, Mustafa Hotaj i Enes Šakrak. Do danas nije utvrđena komandna odgovornost kao ni jasna veza sa vojnim i političkim vrhom u Sarajevu. Nekadašnjem komandantu armije Republike Bosne i Hercegovine Seferu Haliloviću suđeno je pred Tribunalom za ratne zločine u Hagu i za slučaj Grabovica, ali on proglašen nevinim po komandnoj odgovornosti. Husejno Ručević, novinar i aktivista iz Mostara, kaže da je za pomirenje u Hercegovini od izuzetnog značaja da svi zločini dobiju svoj sudski epilog.
To bi trebao, nažalost, evo tek nakon 20 godina biti početak eventualno realizacije i razvoja suživota na ovim prostorima. Sve dok svaki i najmanji zločin koji je realiziran na prostoru Hercegovine ne bude opisan, a u nekome smislu i sudski završen, ovdje će se uvijek taj problem nanovo pojavljivati kao problem koji će se uvijek moći realizirati politički, a i kod loših političara moće da dovede do konflikta, nažalost, koje smo imali početkom 90. godina.
Težina zločina u Grabovici leži u činjenici da je ovo selo bilo pod političkom i vojnom kontrolom Republike Bosne i Hercegovine duži period prije samog masakra, te da je prema tvrdnjama svjedoka odnos pripadnika armije i stanovništva prolazio bez većih incidenata. Također počinioci zločina su lice iz jedinica koje su u selo došle privremeno, a lokalno stanovništvo ih je primilo na prenoćište ne pružajući otpor. Predsjednik udruženja Grabovica 93 Josip Drežnjak pozvao je državne organe, ali i pojedince koji imaju bilo kakvu informaciju da pomognu u pronalaženju ubijenih civila.
Mišljenje sam da problem nestali nije dovoljno zastupljen i da se malo radi u pronalasku nestali osoba.
Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred Beogradskim višim sudom počelo je suđenje nekadašnjem stražaru u logoru Čelebići kod Konjica Samiru Hondi, kojeg srbijansko tužilaštvo za ratne zločine tereti da je učestvovao u batinjanju i mučenju zarobljenika srpske nacionalnosti tokom 92. Njegova odbrana zatražila je da se sud u Beogradu proglasi nenadležnim za ovaj slučaj, zato što su oštećeni u vrijeme izvršenja krivičnog djela bili državljani Bosne i Hercegovine, kao i zato što se zločin dogodio na teritoriji ove zemlje. Na suđenju je bila i naša Iva Martinović.
Odbacujući krivicu, Samir Hondo je na početku suđenja naveo da se optužnica srpskog tužilaštva zasniva na lažnom iskazu bivšeg zarobljenika u logoru Čelebić i Zorana Đorića, koji je reketirao svedoke i koji ga je za zločine optužio zato što nije pristao da mu da novac.
On je došao u porodičnu kuću moje sestre i zeta i pokušao od mene da izvodi novac samo zato što sam bio stražar. Ja ne krijem da sam bio stražar, ali nikad nikome ništa loše nisam učinio.
Hondo nije isključio mogućnost da je u logoru bilo maltretiranje i mučenje civila, ali je naglasio da u tome nije učestvovao.
Bilo mi je žao zatvorenika, nisam ih ja tu doveo, niti sam ih maltretirao. Ako sam mogao da im pomognem, učinio sam to. Toliko sam kese sa hranom prebacio preko ograde.
Odbrana Samira Honde zatražila je da se sud u Beogradu proglasi nenadležnim za ovaj predmet, zato što su, kako je objasnio advokat Slaviša Prodanović, oštećeni u vreme izvršenja krivičnog dela bili državljani Bosne i Hercegovine, kao i zato što se zločin dogodio na teritoriji te zemlje.
I sve da je zločin počinjen nije počinjen prema državljanima Srbije, niti prema državi Srbije, zato što su svi ti oštećeni bili pripadnici države Bosne i Hercegovine. Mi smo se obratili sa zahtjevom tužilaštvu BiH i tužiteljica koja postupa u predmetu logoru Čelebić i ona mi rekla da nije pokrenula postupak zato što nema dokaza protiv njega.
Tužilaštvo u Srbiji u optužnici navodi da su tokom istrage prikupljeni dokazi koji ukazuju na to da postoji sumnja da je Hondo izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Povodom ovog slučaja nisu se oglašavali te nismo dobili odgovor na pitanje da li su prema protokolu o saradnji u progonu počinilaca ratnih zločina koji su potpisale Srbija i Bosna i Hercegovina kopije prikupljenih dokaza ustupljene BiH. Podsećamo, nakon što je Hondo uhapšen, srpski tužilac Vladimir Vukčević izjavio je da će takav zahtjev biti razmotren.
Pa vidjet ćemo, mi ćemo to da razmotrimo u skladu sa protokolom koji smo potpisali, međutim taj protokol nije baš tako jednostavan, tako da moramo da pogledamo predmet.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je dva dana nakon hapšenja Samira Honde od Tužilaštva za ratne zločine Srbije na osnovu protokola o saradnji tražilo dostavu kopija dokaza kao i spisak državljana Bosne i Hercegovine za kojima su organi Srbije raspisali poternice, a koji su osumnjičeni za ratne zločine u BiH. No detaljnih informacija o tome jesu li dokazi stigli, kao i hoće li biti zatraženo izručenje, iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine nema. U Ministarstvu pravde je rečeno da se protokol odnosi na saradnju tužilaštava dve zemlje, ali da je i pored toga ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak prilikom nedavnog susreta sa kolegom u Beogradu tražio informaciju o Hondinom slučaju. Predsjednik fondacije Istina, pravde i pomirenje Sinan Alić smatra da je u ovom slučaju reč o nepoštovanju protokola od strane Srbije.
Igra koju Beograd igra nakon okončanja rata je u stvari zamajavanje istine i pravde i pravosuđa i političkih institucija u Sarajevu. U trenutku kad se dogodio slučaj Samira Honde, kada je uhapšen, tačno su prošla 3 mjeseca od potpisivanja famoznog sporazuma kojeg su najavljivali na velika zvona i jedno i drugo tužilaštvo. Između ostalog, tvrdili su da će taj sporazum otkloniti sve probleme i ponavljanje slučajeva ala Jušić, ala Divjak, ala Ganić. Dakle, 3 mjeseca nakon potpisivanja dogodio se slučaj Samira Honde. Zašto ga nisu stupili državi Bosni i Hercegovini? Zločin navodni dogodio se u BiH, žrtve su građani BiH, a eto i navodni zločinac je građani BiH.
Samir Honda uhapšen je 20. marta ove godine na graničnom prelazu između Srbije i Bosne i Hercegovine i od tada se nalazi u pritvoru pod optužbom za zločine nad Srbima počinjene u logoru Čelebići. Za program Pred licem pravde, Iva Martinović.
Haško suđenje bivšem premijeru takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem Goranu Hadžiću nastavilo se protekle sedmice iskazom Vukovarca Ivana Gašparovića. Njega su nakon zauzimanja Vukovara u novembru 1991. u Dalju zatvorile Hadžićeve vlasti, a sudu je opisao zlostavljanje koje je preživio i ubistva zatvorenika koja je vidio, informiše Goran Jungvirt.
Nakon pada Vukovara u ruke pobunjenih srpskih vlasti, pripadnici Jugoslavenske narodne armije JNA odvele su zarobljenog Gašparovića u mjesto Dalj. Tamo su ga zatočili u zgradi Crvenog križa, objektu zvanom od strane srpskih vlasti kao mučilište. Svjedok je haškim sucima opisao, svjedočeći preko video linka u Hrvatskoj, kako mu je izbijeno više zuba zbog brutalnog premlaćivanja kojim su bili izloženi svi zatočenici.
Tu su nas maltretirali, pravili zborove gdje su ljudi morali pjevati srpske pjesme i tu su mlatili, tukli i mučili. To je dosta ljudi nastradalo.
Gašparović se prisjetio ubojstva zarobljenika Dragutina Šuste, kojeg su pripadnici srpskih snaga okrutno zlostavljali jer se navodno kao šef poljoprivrednog kombinata Vupik zamjerio optuženom Hadžiću koji je tamo prije rata radio kao skladištar.
Njega su bili vani, maltretirali, tukli i kasnije su ga uveli, posjeli su ga. On je jednostavno se digao i kroz prozor je skočio dole. Ovi su odozgo što je bilo tih vojnika ili ko pucali, da li su ga oni ubili ili on se osmrtio, ne znam.
Gašparović je idući dan, 19. studenog 1991. godine, prebačen u zgradu mjesne zajednice u Dalju, u čijem je dvorištu vidio ubijanje sugrađana čija je tijela unakažena do neprepoznatljivosti, poslije morao utovariti u kamion. Nakon njegovog zatočavanja, Gašparevićeva supruga se požalila jednom pripadniku lokalne srpske teritorijalne obrane s nadimkom Jutro, koji je znao njihovu kćerku od prije rata. Kad je saznao gdje je otac njegove prijateljice, odmah je odlučio pokušati ga spasiti.
Opa, kaže, poznaje vašu čerku i on je rekao, opa, vaš je mož u mučilištu, pa ću ja ići vidjeti šta je s njime, da li je on još živ. Idem probati da ga mogu spasiti. I onda je ona njemu dala neke lijekove što se ja morao piti. Tad je došao i na prozor lupo i tražio me imenom i prezimenom. Nam je on rekao da je to supruga meni poslala, da se ne treba briniti, da je ona tu.
Gašparović je izjavio kako mu ni danas nije jasno je li ostao živ zaslugom spomenutog pripadnika srpske teritorijalne obrane s nadimkom Jutro. Nakon rata, tijela ubijenih građana nesrpske nacionalnosti iz mučilišta pronađena su na poljoprivrednom dobru Lovas, nedaleko od Dalja. Kao idući, 77. po redu svjedok haškog tužiteljstva, iskaz je dala zaštićena svjedokinja koja je preživjela zatočavanje u srbijanskim logorima u Šidu i Begijcima, za što se Hadžić također tereti po zapovjednoj odgovornosti. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Stotinjak sportista sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, mahom ratnih vojnih invalida, okupilo se na 16. međunarodnom turniru u sjedećoj odbojci Memorial Princeze Dajane, koji je održan u Derventi. Organizator turnira je nevladina organizacija Inicijativa preživjelih od mina, koja na ovaj način doprinosi izgradnji mira među pripadnicima bivših zaraćenih strana u zemljama regije. Priču iz Dervente donosi Arnes Grbešić.
Na turniru u Derventi učestvovalo je 8 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, koji okupljaju uglavnom ratne vojne invalide. Među ratnim veteranima nastradalim od mina iz ovih država sjedeća odbojka je najpopularniji sport i na ovaj način se promoviše značaj sportskih aktivnosti u njihovoj rehabilitaciji i integraciji. Također ovakva takmičenja doprinose i izgradnji povjerenja među ljudima koji su tokom ratova na području bivše Jugoslavije bili na različitim stranama, kaže izvršni direktor nevladine organizacije Inicijativa preživjelih od mina, Amir Mujanović.
Mi govorimo o ljudima koji su imali jedno neposredno iskustvo, oni to iskustvo žele da ispričaju i da podsjete na to iskustvo, žele da ga podijele naučene lekcije sa drugima i mislim da je ovaj turnir i, a i druge slične aktivnosti dobar način da se to urade.
Među učesnicima turnira u Derventi bio je i Vilije Maksimović iz Srbije. On je predsjednik kluba sjedeće odbojke Smeč iz Beograda. Kaže da se članovi ovog kluba rado odazivaju na pozive za učešće na takmičenjima sa ratnim vojnim invalidima iz susjednih država Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Da pokažemo, znači, i Evropskoj uniji i svim ostalim državama u regionu, da po mom nekom mišljenju da uopšte ovaj rat koji je bio na teritoriji bivše SFRJ nije bio izazvan od strane naroda, običnog naroda.
Slično razmišlja i bivši pripadnik Vojske Republike Srpske Spasoje Kulaga, koji vodi odbojkaški klub invalida Derventa. Kulaga ističe i da su njihove mirnodopske aktivnosti dobar model koji može poslužiti kao primjer mlađim stanovnicima u regiji, koji su danas skloni da izazivaju incidente na nacionalnoj osnovi na sportskim događajima.
Ovi ljudi su opazili nasilje i rat na svojoj koži. Oni su vidjeli tu ružna iskustva. Ja bih volio da navijači mladi pogledaju iskustva ljudi i da dođu i pogledaju ljude koji su do jučer bili neprijatelji, kako mogu zajedno i kako mogu da igraju i da se raduju, da se takmiče i da posle zajedno sjednu, zapjevaju, popiju, pojedu i druže se dalje.
Druženje i rehabilitacija su glavni dijelovi statuta ovakvih ekipa, kaže nekadašnji pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine Haris Majić, koji je sekretar odbojkaškog kluba Čelić.
Poručio bi svim tim akterima u ostalim sportovima, posebno na fudbalskim terenima, neka dođu da pogledaju naše susrete, da vide i posle susreta druženje i način na koji mi to radimo, bez obzira što smo bili u proteklih 20 godina na različitim stranama borbenim, ali ovo što mi danas doživljavamo, osobito lično ja, za mene je nezaboravno.
Predsjednik odbojkaškog kluba invalida Marsonija iz Slavonskog Broda Vladimir Miščančuk kaže da žali što mediji u regiji daleko više pažnje poklanjaju nacionalističkim ispadima na sportskim događajima nego porukama koje šalju ratni veterani sa svojih takmičenja.
Meni je jako žao što ovo nije medijski bolje popraćeno, da svi ti mladi ljudi pa i stari i ekstremi ovaki i onaki, da vide da život ide dalje, da ne možemo živjeti više u povijesti, da moramo ići naprijed, da se moramo družiti, da moramo surađivati. A na našem primjeru, s obzirom da smo prije možda 20 godina jedan na drugog pucali, sad na ovaj način surađujemo, najbolji primjer bi, ja mislim, bio baš upravo da samo da se to malo bolje medijski poprati i da bi to bilo primjer svim ostalima.
Sa 16. internacionalnog turnira u sljedećoj odbojci Memorial Princeze Dajane, političarima u regiji nevladina organizacija Inicijativa preživjelih od mina uputila je i apel da poštuju konvenciju o zabrani kasetne municije. Predstavnik ove organizacije Amir Mujanović.
I sve zemlje, dakle, koje dolaze, i Bosna i Hercegovina, i Srbija, i Hrvatska, dakle, dolaze današnje ekipe, imaju problem sa kasetnom municijom, odnosno negativnim posljedicama, dakle, kasetne municije u smislu da imaju zalihe koje trebaju, dakle, uništiti, u smislu da imaju kontaminirane površine u svojim zemljama i naravno imaju stradali, odnosno žrtve kasetne municije. Tražit ćemo i poslat ćemo poruku u smislu zahtjevima prema vladama nadležnih država, dakle Bosne i Hercegovine i Srbije i Hrvatske, da na neki način daju svoj dodatni doprinos kroz ratifikaciju i odgovor o implementaciju konvencije o zabrani kasetne municije, time daju svoj doprinos u građenju sigurnije regije Zapadnog Balkana.
Za program Pred licem pravde, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Udruženje Prijatelji Srebrenice po sedmi put je organizovalo filmski festival Srebrena traka. Srebreničani su imali priliku da pogledaju 30 filmova svih žanrova. Filmovi sa ratnom tematikom, kako prenosi Sadik Salimović, omogućili su mladima koji u vrijeme rata nisu bili ni rođeni da na filmskom platnu vide dešavanja iz tog perioda.
Mladost, kultura i kreativnost je i zamisao film festivala Srebrena traka. Dragana Jovanović, menadžer udruženja Prijatelji Srebrenice.
Mladim ljudima potrebno da se izraze, da daju svoj stav o dešavanjima, ne samo u Srebrenici, nego i u Bosni i Hercegovini i u regionu cijelom. I na neki način filmski festival daje mladim autorima priliku da pokažu svoje stavove i da jednostavno pokažu svoje težnje, i najčešće njihove želje nemaju veze sa onim što je naša svakodnevnica.
Nevena Medić, PR festivala Srebrena traka, naglašava da su ove godine na film festivalu u Srebrenicu stigli filmovi iz cijelog svijeta.
Možemo se pohvaliti da smo dobili čak filmove iz Rusije, Hong Konga, tu su također zemlje Balkana, naše regije, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, kao također zemlje Europske unije kao što su Francuska, Njemačka, Velika Britanija također. Iako su filmovi iz tih svih različitih zemalja svijeta, oni su sa tematikama koje su bliske svakom modernom čovjeku.
Priliku da se upoznaju sa filmskom umjetnošću imali su i srednjoškolci, za koje je organizovana radionica glume. Slađana Petković, koordinator festivala Srebrena traka.
Ove godine glumačke radionice predvodio je Ivan Jeftović, koji ima svoju i školu glume u Beogradu, tako da je odvojio vrijeme i našim srednjoškolcima, upoznao ih je sa svim najznačajnijim elementima glume. Nadamo se da će neko od srednjoškolaca nakon srednje škole, nakon ovakvih radionica, i odlučiti se da upiše glumu.
Tokom tri dana trajanja festivala organizovano je nekoliko radionica za najmlađe, navodi Slađana Petković.
Učesnici su imali priliku da rade na staklenim stolovima sa sijalicom, što je vrlo rijetko uopšte, a pogotovo kod nas na našim prostorima, i prvi put djeca su se susrela sa takvim načinom crtanja, i od svih njihovih radova napravit će se jedan kratak film koji će biti u arhivi našeg festivala.
Srebrena traka imala je i revijalni dio, napominje Nevena Medić.
Na samom otvaranju prikazan je film Srdana Golubovića Krugovi, već dosta nagrađivan film, i film Gorana Paskaljevića Kad svane dan, kandidat je za Oscara i dobio je dosta evropskih priznanja.
Mladi iz Srebrenice imaju pozitivno mišljenje o festivalu Srebrena traka.
Mladi ljudi u Srebrenici koji dolaze na festival mogu da razmijene mišljenja, da realizuju dijalog koji će kasnije ih dovesti do pomirenja ili jednostavno do realnog sagledavanja činjenica, kako kasnije ne bi mogli biti podložni manipulaciji nikakvog.
S obzirom da Srebrenica nema kino i da se rijetko mogu pogledati filmovi ovdje, mislim da je ovaj festival jedina prilika za sve građane iz Srebrenice, iz regije, da dođu da u ta tri dana pogledaju mnoštvo festivala, pogotovo sad što imamo i dugometražne filmove koje još nismo imali priliku vidjeti na TV-u.
Srebrenica treba biti ponosna zbog jednog takvog festivala koji se ovdje održava. Nadam se da će svake godine biti što bolji, da ćemo gledati što kvalitetnije filmove.
Ti filmovi dosta utiču na kreiranje svijesti mladih ljudi o tome šta je bilo u proteklom periodu, i da kroz te filmove da se stvarno sagleda stanje, odnosno da kreira svoje vlastito mišljenje na osnovu kojeg će donijeti odgovarajući zaključak.
Filmski festival Srebrena traka organizovalo je Udruženje Prijatelji Srebrenice u okviru projekta Omladinski informativni centar, koji podržava ambasada Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini. Za emisiju Pred licem pravde, Sadik Salimović.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.